თავი მეორე. პარიზი ჩიტის საფრენის სიმაღლიდან. ჩვენ ესე არის შევეცადეთ აღგვედგინა მსმენელის წინაშე. პარიზის ღვთისმშობლის თვალწარმტაცი ტაძარი. მოკლე დაღონიშნეთ დიდი ნაწილი იმ სილამაზეთა, რომელიც მას ჰქონდა მეთხუთმეტე საუკუნეში და დღეს კი აკლია. მაგრამ გამოგვრჩა მთავარი, პარიზის ხედი, რომელიც მაშინ თვალწინ იშლებოდა მისი კოშკების სიმაღლიდან. მართლაც, როდესაც სამრეკლოების სქელ კედელში შვეულად შეჭრილ ბნელ, სპირალივით ხვეულკიბეს ხელის ცეცებით აუყვებოდით და ბოლოს უეცრად ერთ-ერთ მაღალ, ჰაერიან და დღის სინათლით გაშუქებულ ბაქანზე გახვიდოდით, ერთ და იმავე დროს, ყოველი მხრიდან, თვალწინ გადაგეშლებოდათ დიდებული სურათი, თავისებური, სვიჟენერის, სანახაობა, რაზეც შეუძლიათ ადვილად შეიქმნან აზრი ჩვენი მსმენელებიდან მხოლოდ იმათ, ვისაც ბედნიერება ჰქონია ენახა რომელიმე ძველი გოტიკური ქალაქი, სრული, თლიანი, ერთგვაროვანი სახით შენახული, როგორც მაგალითად ნიურნბერგი ბავარიაში, ვიტორია ესპანეთში, ან თუნდაც სუმცირე ნიმუშები ისეთი ქალაქებისა, ოღონდ დიდი ზრუნვით დაცული და შენახული, როგორიც არის ვიტრე ბრეტანში, ნორდჰაუზენი პრუსიაში. პარიზი 350 წლის წინ, მეთხუთმეტე საუკუნის პარიზი, უკვე გიგანტური ქალაქი იყო. ჩვენ, პარიზელები, საერთოდ ვცდებით, როდესაც ვფიქრობთ, თითქოს პარიზის ტერიტორია მას მერე იმატა. პარიზი, ლუი მე-11-ის შემდეგ ერთ-მესამედზე ცოტა მეტით თუ გაიზარდა, დაუთუოდ უფრო მეტი წააგო სილამაზეში, ვიდრე მოიგო სიდიდეში. პარიზი, როგორც ცნობილია, წარმოიშვა სიტეს ძველ კუნძულზე, რომელსაც აკვნის ფორმა აქვს. ამ კუნძულის ქვიშიანი ნაპირი მისი პირველი საზღვარი იყო, ხოლო სენა მისი პირველი თხრილი. პარიზი რამდენიმე საუკუნეს არსებობდა როგორც კუნძული და ჰქონდა ორი ხიდი, ერთი ჩრდილოეთით, მეორე სამხრეთით. ხიდი მთავრდებოდა ორი კოშკით, რომლებიც ერთსა და იმავე დროს წარმოადგენდნენ ჭიშკრებსაც და ციხესიმაგრესაც. გრანშატლე მარჯვენა ნაპირზე, ტიშატლე მარცხენა ნაპირზე. მერმე პირველი სამეფო დინასტიიდან დაწყებული, მეტის მეტად შევიწროებულ პარის აღარ შეეძლო თავის კუნძულზე გაშლილიყო და ამიტომ წყალგაღმა გადავიდა. მაშინ როგორც გრანშატლეს, ისე ტიშატლეს იქით, სენის ორივე მხარეს დაიწყო ციხესიმაგრეთა პირველი სქელკედლებიანი და კოშკებიანი გალავანის შეჭრა მინდვრებში. ამ უძველესი გალავნიდან ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში რაღაც კვალი შენახულიყო. დღეს აღარაფერი დარჩენილა, გარდა მოგონებისა და აქა-იქ შემორჩენილი გადმოცემისა, ბოდესან ბოდუაიეს ჭიშკრისა, პორტაბაგაუდასი, ქალაქის გულიდან ყოველდღიურად გამოდევნილმა სახლების ნაკადმა, თანდათან წალეკა, გამოთხარა, გალია, აღგავა და გააქრო ეს ზღუდე. ფილიპ ავგუსტმა მას ახალი კაშხალი დაახვედრა. მთელი პარიზი დიდი, მაღალი და მკვიდრი ციხე კოშკების წრისებურ ჯაჭვში მოამწყვდია. მთელი ერთი საუკუნის განმავლობაში სახლები ერთმანეთს ეკვროდნენ, ერთად ქუჩდებოდნენ და მათი დონე მაღლა იწევდა ამ აუზში, როგორც წყლის დონე წყალსაცავში. მათ სიღრმეში იწყეს შეჭრა. სართული სართულს მოედგა. ერთი მეორეზე აბობღდა. დაწნეხილ შეკუმშულ სითხესავით ზევით გაეშურა. თვითეული მადგანი თავს მეზობლებზე მაღლა სწევდა, რათა ცოტა მეტი ჰაერი მიეღო. ქუჩები უფრო და უფრო ღრმავდებოდა და ვიწროვდებოდა. ყველა მოედანი დაიფარა ნაგებობით და გაქრა. ბოლოს სახლები ფილიპ ავგუსტის ზღუდის კედლებსაც გადაევლო თავსა და გაქცეული პატიმრებივით ვაკეზე მხიარულად, უწესრიგოდ, წაღმა უკუღმა გაიფანტნენ. მინდორში ბაღები შემოიღობეს, მოეწყვნენ, გაიჭიმნენ. 1367 წლიდან ქალაქი ისე გაიშალა და გავრცელდა გარეუბნებში, რომ საჭირო გახდა ახალი ზღუდე გალავანი მეტადრე მარჯვენა ნაპირზე. იგი შარლ მეხუთე მააგო, მაგრამ ისეთი ქალაქი, როგორიც პარიზია, მუდმივად ხარობს და იზრდება. სწორედ ასეთი ქალაქები იქცევა სატახტო ქალაქებად. ისინი იზაბრებია, საითაც მიედინება ქვეყნის ყველა სადინარი. გეოგრაფიული, პოლიტიკური, მორალური, ინტელექტუალური, საითაც მიმართულია ხალხის ყველა ბუნებრივი მიდრეკილება. ისინი, ასე რომ ვთქვათ, ცივილიზაციის ჭებია, არხები, საითაც გაჟონავს და სადაც გროვდება შეუწყვეტლივ, წვეთ-წვეთობით, საუკუნეობით, ვაჭრობა, მრეწველობა, ჭკუაგონება, განათლება, მოსახლეობა, ყველაფერი, რაც კი ძალღონის მქონია, ნაყოფის მომცემია, მაცოცხლებელია, ყველაფერი, რაც კი ერის სული და გულია. შარლ მეხუთის ზღუდეს იგივე ბედი ეწია, რაც ფილიპ ავგუსტის ზღუდე გალავანს. მეთხუთმეტე საუკუნის დამლევიდან მასაც გადაალაჯეს, გადააცილეს და გარეუბანმა კიდევ შორს გაიწია. მეთექვსმეტე საუკუნეში ეს ზღუდეც თითქოს სულ უფრო და უფრო უკანიხევს ძველი ქალაქისაკენ. იმდენად განზე გაიწია უკვე ახალმა ქალაქმა. ამრიგად, მეთხუთმეტე საუკუნეში, რომელზეც ჩვენ აქ შევჩერდით, პარიზმა უკვე აღგავა იმ კედელთა სამი კონცენტრული წრე, რომელთა ჩანასახი, ასე რომ ვთქვათ, იულიან განდგომილის დროს იყო გრანშატლესა და პტიშატლეში. ძლავრმა ქალაქმა ერთმანეთზე მიყოლებით ზედიზედ გაწყვიტა ოთხი ქამარი, ოთხი სარტყელი, ისე როგორც გაზრდილი ბავშვი ვეღარ ეტევა თავის შარშანდელ ტანსაცმელში და არ ღვევს. ლუი მე-11-ის დროს სახლების ამ ზღვაში ალაგ-ალაგ კიდევ მოჩანდა ძველთა ძველი ზღუდე გალავნის ნანგრევებად ქცეული კოშკების რამდენიმე ჯგუფი, როგორც ბორცვების წვეროები წყალდიდობისას, როგორც ძველი პარიზის კუნძულები ახალი ქალაქის ზვირთებისგან დაფარული. მას შემდეგ პარიზი კიდევ გარდაიქმნა ჩვენ და საუბედუროდ, მაგრამ მან მხოლოდ ერთი ზღუდეღა გადალახა. ლუი მე-15-ის გალავანი, ეს ტალახისა და ფურთხისაგან შეკოწიწებული უბადრუკი კედელი, ღირსი და დამამშვენებელი მისი ამშენებელი მეფისა, ღირსი და დამამშვენებელი პოეტისა, რომელმაც მას უმღერა: პარიზის კედლებში ჩამწყვდეული პარიზი დრტვინავს. მე-15 საუკუნეში პარიზი ჯერ კიდევ იყო გაყოფილი ერთმანეთისაგან სრულიად განსხვავებულ, დამოუკიდებელ სამ ქალაქად და თვითეულს თავისი ფიზიონომია, თავისი სპეციალობა, თავისი ადათი, ზნე-ჩვეულება, თავისი პრივილეგია, თავისი ისტორია ჰქონდა. ესენი იყო სიტე, უნივერსიტეტი, ქალაქი. სიტეს კუნძული ეჭირა. იგი ყველაზე ძველი და ყველაზე მცირე, იმ ორი დანარჩენის დედა იყო და მათ შუა ისე ჩაჭედილიყო, როგორც, მოგვიტევით ასეთი შედარება, პატარა ბებრუხანა ორ ლამაზ და ახოვანა სულს შორის. უნივერსიტეტს ეჭირა სენის მარცხენა ნაპირი, ტურნელიდან ნელის კოშკამდე. დღევანდელ პარიზში პირველ შეესაბამება ღვინის დახურული ბაზარი, მეორეს ზარაფხანა. მისი გალავანი საკმაოდ ფართო ნახევარწრით იჭრებოდა მინდორში, სადაც იულიანე მააგო თავისი თერმები. მასში შედიოდა სენ-ჟენევიევის მთა. ამ ქვით კირის რკალის უმაღლესი წერტილი იყო პაპის ჭიშკარი, თითქმის იმ ადგილას, სადაც დღეს პანთეონია. პარიზის იმ სამი ნაწილიდან ყველაზე უფრო დიდს, ქალაქს, მარჯვენა ნაპირი ეჭირა. მისი სანაპირო, რომელიც რამდენიმე ალაგას წყდებოდა, ანუ უფრო სწორად წყდებოდა, სენის გასწვრივ მიდიოდა, ბილის კოშკიდან ბუას კოშკამდე, ესე იგი იმ ადგილიდან, სადაც დღეს ხორბლის ბეღლებია, იმ ადგილამდე, სადაც დღეს ტიუილრია. ამ ოთხ წერტილს, სადაც სენა დედაქალაქის გალავანს ჭრიდა, მარცხნივ ტურნელსა და ნელის კოშკს, მარჯვნივ ბილის კოშკსა და ბუას კოშკს, უმთავრესად, პარიზის ოთხ კოშკს უწოდებდნენ. Калаки კიდევ უფრო ღრმად იჭრებოდა მინდვრებში, ვიდრე უნივერსიტეტი. Калакის ზღუდის უმაღლესი წერტილი, შარლ მეხუთის მიერ აგებული, იყო სენდენისა და სენ-მარტენის ჭიშკრები, რომელთა ადგილმდებარეობა დღემდე არ შეცვლილა. Როგორც ეს იყო უკვე ვთქვით, პარიზის ეს თვითეული დიდი განაყოფი თავად ქალაქი იყო, მაგრამ ძალიან ვიწრო დანიშნულებისა იმისთვის, რომ სრული და დამთავრებული ყოფილიყო და ორი დანარჩენის გარეშე იოლად წასულიყო. ამიტომაც სამივე ცალ-ცალკე სრულიად თავისებური სახე ჰქონდა. სიტეში სჭარბობდა ეკლესიები, ქალაქში სასახლეები, უნივერსიტეტში სასწავლებლები. თუ აქ ძველი პარიზის მეორე ხარისხოვან თავისებურებებს არ შევეხებით, საგზაო უწყების ახირებულ კანონებსა და ქალაქის სასამართლო წარმოების ამ ქაოსში ერთობლიობისა და ერთგვარობის საფუძველზე ზოგადი თვალსაზრისით ვიხელმძღვანელებთ, მაშინ ვიტყვით, რომ კუნძულზე იურიდიული ხელისუფლება ეკუთვნოდა ეპისკოპოს, მარჯვენა ნაპირზე ვაჭართ უხუცეს, მარცხენა ნაპირზე რექტორს, ხოლო უმაღლესი ხელისუფლება ყველას მიმართ, პარიზის პრევოს, სამეფო თანამდებობის პირს და არა მუნიციპალურ მოხელეს. სიტეში იყო ღვთისმშობლის ტაძარი, ქალაქში ლუვრი და ქალაქის თვითმმართველობის სახლი, უნივერსიტეტში სორბონი. ქალაქს ჰქონდა დიდი დახურული ბაზარი, სიტეს საავადმყოფო, ოტელ დიე, უნივერსიტეტს პრეოკლერი. მოსწავლეთა მიერ მარცხენა ნაპირზე ჩადენილი დანაშაული ირჩეოდა მართლმსაჯულების სასახლეში კუნძულზე და ისჯებოდა მარჯვენა ნაპირზე, მონფოკონში, თუ საქმეში არ ჩაერეოდა რექტორი, რომელიც გრძნობდა, რომ უნივერსიტეტი ძლიერი იყო, მეფე კი სუსტი, რადგან მოსწავლეებს ამით ის უპირატესობა ჰქონდათ, რომ თავიანთ მხარეში ჩამოახრჩობდნენ. გაკვრით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ პრივილეგიების უმეტესი ნაწილი, მათ შორის კი იყო უფრო მნიშვნელოვანი პრივილეგიებიც, მეფეს შფოთითა და აჯანყებებით გამოკლიჯეს. თუმცა ეს ამბავი უხსოვარი დროიდან მოდის. მეფე ხელიდან მხოლოდ მაშინ უშვებს, როცა ხალხი ძალით გამოკლეჯს. არსებობს ერთი ძველი სიგელი, სადაც ქვეშევრდომთა ერთგულებაზე გულუბრყვილოდ ნათქვამია:
Civibus fidelitas in reges, quae tamen aliquotes seditionibus interrupta, multa peperit privilegia.
Scolio, მმართველთა მიმართ მოქალაქეთა ერთგულებამ, რასაც ზოგჯერ მაინც არღვევდა შფოთი და აჯანყება, გაზარდა მოქალაქეთა პრივილეგიები. ლათინური. სკოლიოს დასასრული. მეთხუთმეტე საუკუნეში სენა გარს უვლიდა ხუთ კუნძულს პარიზის გალავნის ფარგლებში. გლის კუნძულს, სადაც მაშინ ხეები იზრდებოდა და დღეს შეშასყიდიან, ძროხის კუნძულსა და ღვთისმშობლის კუნძულს. ორივე უდაბური იყო, თუ არად ჩავაგდებთ ქოხს, ორივე ეპისკოპოსის სალენო სამფლობელო მამულს წარმოადგენდა. მე-17 საუკუნეში ეს ორი კუნძული გააერთიანეს, გააშენეს და წმინდა ლუის კუნძული უწოდეს. ბოლოს სიტეს და მის მომიჯნავე პატარა კუნძულს, ძროხის ბორანს, რომელიც შემდეგ ახალი ხიდის მიწაყრილს ქვეშ მოყვა. სიტეს მაშინ ხუთი ხიდი ჰქონდა, სამი მარჯვენა მხრიდან, ღვთისმშობლისა და ზარაფების ქვის ხიდები, მეწისქვილეების ხის ხიდი, ორი ხიდის მარცხენა მხრიდან, ქვის მცირე ხიდი და სენ-მიშელის ხის ხიდი. ყველა ხიდზე აგებული იყო სახლები. უნივერსიტეტს ჰქონდა 6 მთავარკარი, აშენებული ფილიპ ავგუსტის მიერ. ესენი იყო ტურნელის კოშკიდან დაწყებული, სენ-ვიქტორის ალაყაფის კარები, ბორდელის ჭიშკარი, პაპის მთავარკარი, სენ-ჟაკის, სენ-მიშელისა და სენ-ჟერმენის ჭიშკრები. ქალაქსაც შარლ მეხუთის მიერ აგებული 6 კარი ჰქონდა. ესენი იყო ბილის კოშკიდან დაწყებული, სენ-ანტუანის მთავარკარი, ტამპლის ჭიშკარი, სენ-მარტენის,
Saint-Denis, Montmartre-ისა და Saint-Honoré-ის ჭიშკრები.
ყველა ეს ჭიშკარი მაგარი და აგრეთვე ლამაზიც იყო, რაც ხელს არ უშლიდა მათ სიმტკიცეს. სენიდან წყალი შედიოდა განიერსა და ღრმა თხრილში, სადაც ზამთრის წყალდიდობის დროს ძლიერი და ჩქარი მდინარეა იქმნებოდა და გარს უვლიდა გალავნის კედლის ძირებს. მთელი პარიზის ირგვლივ ღამღამობით ჭიშკრებს კეტავდნენ. ქალაქის თავსა და ბოლოს მდინარეს გადაღობავდნენ სქელი რკინის ჯაჭვებითა და პარიზი განისვენებდა მშვიდი ძილით. ჩიტის საფრენის სიმაღლიდან თუ შეხედავდით, ეს სამი დაბა ქალაქი, სიტე, უნივერსიტეტი და ქალაქი, თვითეული ცალკე აღებული, თვალს წარმოუდგებოდა უცნაურად და აჩხაბაჩხად დახლართულ ქუჩათა ხშირბადედ. მიუხედავად ამისა, მაინც პირველი შეხედვისთანავე შეამჩნევდით, რომ ქალაქის ეს სამი ნაწილი მხოლოდ ერთ მთლიან სხეულს შეადგენდა. მაშინვე გაარჩევდით ორ გრძელ, პარალელურ ქუჩას, რომლებიც უწყვეტლივ მიუხვევ-მოუხვევლად, გაუმრუდებლად, თითქმის სწორხაზობრივად გაჭიმულიყვნენ. სამივე ქალაქს კვეთდნენ თავიდან ბოლომდე, სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ სენის პერპენდიკულარულად. ერთმანეთთან აკავშირებდნენ, აერთებდნენ მათ, ერთი მეორეში ურევდნენ, შეუჩერებლივ გადაჰყავდათ ხალხი ერთი ქალაქის კედლებიდან მეორის ფარგლებში და სამი ქალაქისაგან ერთ ქალაქს ქმნიდნენ. ამორთაგან პირველი ქუჩა სენ-ჟაკის ჭიშკრიდან სენ-მარტენის ჭიშკრისაკენ მიემართებოდა. უნივერსიტეტში მას სენ-ჟაკის ქუჩა ერქვა, სიტეში ებრაელთა ქუჩა, ქალაქში სენ-მარტენის ქუჩა. იგი ორჯერ გადადიოდა წყალზე, ერთი მცირე ხიდით, მეორე ღვთისმშობლის ხიდით. მეორე, რომელსაც მარცხენა ნაპირზე ასაწევი ხიდის ქუჩა ერქვა, კუნძულზე მეკასრეების ქუჩა, მარჯვენა ნაპირზე სენ-დენის ქუჩა, სენის ერთ ტოტზე სენ-მიშელის ხიდი, მეორეზე ზარაფების ხიდი. სენ-მიშელის ჭიშკრიდან მიემართებოდა უნივერსიტეტზე გავლით სენ-დენის ჭიშკრამდე ქალაქში. მაგრამ ყველა ამ სხვადასხვა სახელში ყოველთვის იგულისხმებოდა ეს ორი ქუჩა, ორი დედა ქუჩა, ორი წინაპარი ქუჩა, პარიზის ორი არტერია. ყველა დანარჩენი ძარღვი ამ სამმაგი ქალაქისა ან მათგან იღებდა სათავეს, ან მათ უერთდებოდა. ამ ორი მთავარი ქუჩისგან დამოუკიდებლად, რომლებიც პარიზს გარდიგარდ მოკვეთდნენ, მთელ სიგანეზე, კიდიდან კიდემდე და საერთო იყო მთელი დედაქალაქისათვის, ქალაქსა და უნივერსიტეტს, თვითეულს ცალ-ცალკე ჰქონდა თავისი საკუთარი დიდი ქუჩა, რომელიც სენას პარალელურად მისდევდა და სწორი კუთხით კვეთდა ამ ორ არტერიალურ ქუჩას. ამგვარად, ქალაქში სენ-ანტუანის ჭიშკრიდან შეიძლებოდა პირდაპირ სწორი ხაზით ჩასულიყავით სენ-ონორეს ჭიშკრამდე, ხოლო უნივერსიტეტში სენ-ვიქტორის ჭიშკრიდან სენ-ჟერმენის ალაყაფის კარებამდე. ეს ორი დიდი გზა, რომლებიც ჯვარედინად ჭრიდნენ პირველ ორ ქუჩას, ქმნიდნენ თარგს, რომელზედაც დამყარებული იყო ყოველმხრივ ერთიანად დაკვანძილ დახვლანჯული, ჭიდროდ მიჯრილი, ხშირი, ლაბირინთისებულად დახლართული პარიზის ქუჩების ქსელი. გარდა ამისა, თუ ყურადღებით დავაკვირდებოდით ამ ქსელის გაუგებარ ნახატს, შეიძლებოდა გაგვერჩია ორი ძნასავით შეკრული კონა, რომელთაგან ერთი ფართოვდებოდა უნივერსიტეტისაკენ, მეორე ქალაქისაკენ, დიდი ქუჩების ორი განშტოება, ხიდებიდან ჭიშკრებისაკენ მიმავალი. ამ გეომეტრიული გეგმიდან რაღაცა დღესაც არსებობს. რა სახით წარმოდგებოდა ყოველივე ეს, ერთად, პარიზის ღვთისმშობლის კოშკების სიმაღლიდან 1492 წელს. აქ შევეცდებით ახლა სწორედ ამაზე გიამბოთ. ტაძრის თავბანძზე ასულ აქოშინებულ მაყურებელს უპირველეს ყოვლისა თვალს მოშტრიდა სახურავების, საკვამურების, ქუჩების, ხიდების, მოედნების, წამახული გუმბათებისა და სამრეკლოების სანახაობა. მის თვალთა წინაშე ერთდროულად წარმოდგებოდა კედლის ჩუქურთმიანი წვეტურა,
წოპწოპა სახურავი, პატარა კოშკი, დაკიდული კედელთა კუთხეში, მე-11 საუკუნის ქვის პირამიდა, მე-15 საუკუნის ფიქალის ობელისკი, ციხე დარბაზის მრგვალი და შიშველი კოშკი, ეკლესიის 4-კუთხოვანი ქარგული სამრეკლო, დიდი და პატარა, მასიური და ჰაეროვანი. მისი მზერა დიდხანს დაინთქმებოდა ამ ლაბირინთის სიღრმეებში, სადაც არაფერი იყო ისეთი, რასაც არ ჰქონდა თავისი ბურება, ორიგინალობა, თავისი აზრი, გენია, სილამაზე. ყველაფერი ხელოვნების ქმნილებას წარმოადგენდა, დაწყებული პატარა სახლით, ხატული და ძერწილი წინახედით, გარეგანი ძელური სამაგრებით, დაბალი, კამაროვანი კარით, მასზე გადმოკიდებული სართულებით და გათავებული თვითმეფურად დიადილუვრით, რომელიც მაშინ შემოგარული იყო კოშკთა კოლონადით, მაგრამ დავასახელოთ შენობათა ის მთავარი მასა, რომელთაც იქ თვალი გაარჩევდა, როგორც კი შეეჩვეოდა ნაგებობათა ამ ქაოსს. პირველ ყოვლისა სიტე, სიტეს კუნძული, როგორც ამბობს სოვალი, რომელსაც აბდაუბდა სიტყვების რახარუხში, ხანდახან მარჯვე გამოთქმებიც გამოერევა ხოლმე. ჰგავს დიდ ხომალდს, შლამში ჩაფლულსა და წყლის მიერ მეჩეჩზე გარიყულს, სენის შუა გულისაკენ, ჩვენ ახლახან გავმარტეთ, რომ ეს ხომალდი მე-15 საუკუნეში, დინარის ორივე ნაპირს მიმაგრებული იყო ხუთი ხიდით. გემის ამ ფორმამ ჰერალდიკური გადამწერების განაცვიფრა, ფავენისა და პასკიეს სიტყვით. სწორედ ამის გამო არის გამოხატული ხომალდი პარიზის ძველი ღერბის ფარზე და არა ნორმანდიელთა გარემოცვის გამო. იმისთვის, ვინც იცის მისი გარჩევა, ღერბი ალგებრა, ღერბი ენა, შუა საუკუნეების მეორე ნახევრის მთელი ისტორია, აღბეჭდილია ღერბში, ისე როგორც პირველი ნახევრის ისტორია, რომანული ეკლესიის სიმბოლიკაში, ესენი ფეოდალიზმის იეროგლიფებია, თეოკრატიის იეროგლიფების შემდეგ. ამრიგად, პირველად თვალში მოგხვდებოდა ციტე, კიჩოთი აღმოსავლეთისაკენ მიქცეული, ხოლო ქიმით, დასავლეთისაკენ. თუ პირით გემის ქიმისკენ შებრუნდებოდით, თქვენ წინ გადაიშლებოდა ძველი სახურავების ურიცხვი გროვა. მათ ზემოთ ფართოდ დამრგვალებულიყო სენშაპელის ტყვიის ბურული, რომელიც ტახტრევნით დამძიმებული სპილოს ზურგს გავდა. ოღონდ აქ, ამ ტახტრევანს წარმოადგენდა გუმბათის ერთობ თამამი, ერთობ დამუშავებული, ერთობ სახეებიანი და ერთობ გამჭვირვალე წვეტი, რომლის მაქმანებიან კონუსში, ოდესღაც ცის დანახვა შეიძლებოდა, ღვთის მშობლის ტაძრის წინ, სულ ახლოს, კარიბჭის მხრიდან სამი ქუჩა უერთდებოდა ძველი სახლებით შემოგარულ მშვენიერ მოედანს. სამხრეთის მხრიდან ამ მოედანს თავს გადმოსდგომოდა ოტელ დიეს დანაოჭებული პირქუში ფასადი და მისი თითქოს მუწუკებითა და მეჭეჭებით დაფარული სახურავი. შემდეგ მარჯვნივ, მარცხნივ, აღმოსავლეთით, დასავლეთით, სიტეს ესოდენ ვიწრო ფარგლებში, აღმართული იყო ყოველი ეპოქის, ყოველი ფორმისა და ყოველი სიდიდის, 21 ეკლესიის სამრეკლოები, დაწყებული სენდენი დიუპას დაბალი და ჭიანაჭამი, პატარა რომანული სამრეკლოთი, გაღზეღ, გლუსინი და გათავებული სენპიერ ობეფისა და სენლანდრის ნემსივით წვრილი გუმბათებით. ღვთის მშობლის ტაძრის უკან, ჩრდილოეთით, იშლებოდა მონასტერი გოტიკური გალერეებით. სამხრეთით, ნახევრად რომანული საეპისკოპოსო სასახლე. აღმოსავლეთით, ტერენის უდაბური კონცხი. სახლების ამგროვაში, თვალი გაარჩევდა სასახლეს თავისი ქვის მაღალი, შუქნარნარა საჩიხებით, რაც მაშინ გვირგვინივით თავს ედგა სასახლეების სარკმლებს. თვით სამერცხულებსაც კი. ეს სასახლე ქალაქმა მიართვა საჩუქრად, იუვენალ დეზიურსენს შარლმა ექვსის დროს. ცოტამოშორებით იყო პალიუსის ბაზრის გაფისული ფარდულები. სხვაგან კიდევ, ძველი სენ ჟერმენის ახალი აბსიდი, გაგრძელებული 1458 წელს, ფებვის ქუჩის დასასრულის ხარჯზე. შემდეგ კი ჯერჯერით გამოჩნდებოდა ხან ხალხით გაჭედილი გზაჯვარედინი, ხან ქუჩის კუთხეში აღმართული სამარცხვინო ბოძი, ხან ფილიპ ავგუსტის ლამაზი ქვაფენილის ნაფლეთი, გზის შუაში მხედრებისათვის ჩინებულად დაგებული ფილაქანის ზოლი, რომელიც მეთექვსმეტე საუკუნეში ასე უხეიროდ შეცვალეს უვარგისი რიყის ქვით და რომელსაც ლიგის ქვაფენილი უწოდეს, ხან უდაბური უკანაეზო ერთ-ერთი გამჭოლი, ფარღალალა კიბის კოშკურით, როგორსაც აკეთებდნენ მეთხუთმეტე საუკუნეში და როგორიც ახლაც კიდევ შეიძლება ვნახოთ ბურდონეს ქუჩაზე. ბოლოს, სენტ-შაპელის მარჯვნივ, დასავლეთისაკენ, წყლის ნაპირას იდგა მართლმსაჯულების სასახლე, თავისი კოშკების ჯგუფით, სამეფო ბაღების ხეები, რომლებიც სიტეს დასავლეთ განაპირას გაეშენებინათ, ფარავდნენ მებორნის კუნძულს. რაც შეეხება წყალს, ღვთისმშობლის მაღალი კოშკებიდან არც კი მოჩანდა სიტეს ორივე მხრით. სენა ხიდებს დაეფარა, ხიდების სახლებს. და თუ მზერად ქვენი, წყლის აორთქლების გამო, უდროოდ დაობებული მწვანე სახურავიანი სახლებით გაშენებულ, ამ ხიდებს ასცდებოდა და მარცხნივ, უნივერსიტეტისაკენ გაიხედავდით, პირველი შენობა, რომელიც თქვენ მოგაჯადოებდათ, იქნებოდა კოშკების დიდი და დაბალი კონა, პტიშატლე, რომლის გაშლილი ფარული კარი, შთანთქავდა მცირე ხიდის ბოლოს. შემდეგ, თუ თვალს სანაპიროს გააყოლებდით, აღმოსავლეთით დასავლეთისაკენ, ტურნელიდან ნელის კოშკისაკენ, თქვენ თვალწინ ჩაივლიდა სახლების გრძელი მწკრივი ჩუქურთმებიანი კოჭებით, ფერადმინიანი სარკმლებით, სართული სართულს დასწოლოდა, ქვაფენილზე გადმოკიდებულიყო, წვეტიან სახურავებზე თავხეების დაუსრულებელი, ტეხილი ხაზი გადაკლაკნილიყო, რომელსაც ხშირად გადაკვეთდა ქუჩის ხახა, ანდახ-ანდახან შეწყვეტდა, ქვის რომელიმე დიდი სასახლის ფასადი თუ კუთხე. ეს განცალკევებული სასახლეები უზრუნველად და დიდი სიამაყით გაჭიმულიყვნენ, თავიანთი ეზოებითა და ბაღებით, ფრთებითა და მთავარი კორპუსებით. ისე ჩამდგარიყვნენ ამ ერთმანეთზე მიჯრილი და მიჭუჭკული სახლების გროვაში, როგორც დიდი ბატონი ხეპრეების ბრბოში, ასეთი განცალკევებული სახლის სანაპიროზე, ხუთი თუ ექვსი იყო, დაწყებული დელორენის სახლითა, რომელსაც ბერნარდინელებისაგან ყოფდა დიდი შემოღობილი მიწა, ტურნელის მეზობლად და გათავებული ნელის სასახლით, რომლის მთავარი კოშკი პარიზის მიჯნას წარმოადგენდა. მისი თავწვეტიანი სახურავები, თავიანთი შავი სამკუთხედებით, წელიწადში სამთვეს კვეთდნენ ჩამავალი მზის მეწამულ დისკოს, მაგრამ სენის ამ მხარეს უფრო ნაკლები სავაჭროები იყო, ვიდრე მეორე მხარეს. აქ მოსწავლეები უფრო გროვდებოდნენ და ხმაურობდნენ, ვიდრე ხელოსნები, მართალი რომ ვთქვათ სანაპირო. სინამდვილეში იყო მანძილი სენ-მიშელის ხიდიდან ნელის კოშკამდე. სენის ნაპირის დარჩენილი ნაწილი ანტიტველ ქვიშიან ნაპირს წარმოადგენდა, როგორც ბერნარდინელთა სამფლობელოს იქეთ, ან და სახლების გროვას, რომლებსაც სალიფეხი პირდაპირ წყალში ედგათ ორივე ხიდს შორის. იქ მუდამ მრეცხავ ქალთა დიდი ჟივილხივილი ისმოდა. ისინი დილიდან საღამომდე მთელი ნაპირის გაყოლებით ყვიროდნენ, ლაპარაკობდნენ, მღეროდნენ და ღონივრად უტყაპუნებდნენ სარეცხს, როგორც დღეს. იგი პარიზის უმხიარულესი ადგილი იყო. უნივერსიტეტის მხარე თვალს ერთიან ლოდად წარმოუდგებოდა. იგი თავიდან ბოლომდე ერთგვაროვანი და მკვრივი მასა იყო. ათასობით მჭიდროდ მიჯრილი, კუთხოვანი, ურთიერთ შეზრდილი, რთული, თითქმის ყველა ერთი და იმავე გეომეტრიული ფორმის სახურავები, მაღლიდან ერთი და იმავე ნივთიერების კრისტალებად მოჩანდნენ. ქუჩების ახირებული ხრამი, სახლების ამუშველებელ ღვეძელს, როდი ყოფდა არაპროპორციულ ნაწილებად. 42 კოლეჟი საკმაოდ თანაბრად იყო გაშლილი და ყველგან შენიშნავდით. ამ მშვენიერ შენობათა მრავალნაირი, და სასეირო თავბანდები იმავე ხელოვნების ნაწარმოებებს წარმოადგენდნენ, რასაც ის სადასახურავები, რომლებსაც ისინი ზევიდან გადმოხურებდნენ. არსებითად ისინი იმავე გეომეტრიული ფიგურის კვადრატული ან კუბური ნამრავლი იყო. ამრიგად ისინი მხოლოდ ართულებდნენ თლიანობას და არ კი არღვევდნენ, ავსებდნენ და არ კი ტვირთავდნენ. გეომეტრია ჰარმონიაა. რამდენიმე მშვენიერი სასახლე აქა-იქ დიდებულად აწეულიყო მარცხენა ნაპირის თვალწარმტაც ერდოებს ზევით. აწგამქრალი ნევერის სახლი, რომის სახლი, რეიმსის სახლი, კლიუნის სასახლე, რომელიც ხელოვანთა სანუგეშოდ ახლაც არსებობს და რომელსაც ეს რამდენიმე წელია უგუნურად მოხადეს კოშკი. კლიუნის ახლოს იყო რომანული სტილის სასახლე, მშვენიერი კამაროვანი თაღით, იულიანეს თერმები. აქ იყო აგრეთვე უფრო ღვთისმოსავი სილამაზის მრავალი სააბატო, უფრო ზვიადი და მედიდური, ვიდრე სასახლეები, მაგრამ არანაკლებ ლამაზი, არანაკლებ დიადი. მათგან უპირველეს ყოვლისა, ყურადღებას იპყრობდა ბერნარდინელთა სააბატო მონასტერი, თავისი სამი სამრეკლოთი, წმინდა ჟენევიევის მონასტერი, რომლის დღემდე გადარჩენილი ოთხკუთხოვანი კოშკი ესოდენ სინანულს იწვევს იმის გამო, რომ დანარჩენი ნაწილები გამქრალა. სორბონი, ნახევრად კოლეჟი, ნახევრად მონასტერი, რომლისგანაც შემორჩენილია საუცხოო ნეფი. მათი ორინთა ლამაზი კვადრატული ფორმის მონასტერი, მისი მეზობელი, სენ-ბენუას მონასტერი, რომლის გალავანში მოასწრეს სახელდახელოდ წამოეჭიმათ თეატრი. სანამ ამ წიგნის მეშვიდე და მერვე გამოცემა გამოვიდოდა, კორდელიერთა სააბატო თავისი სამი ერთმანეთზე მიჯრილი უშველებელი თავბანდით, ავგუსტინთა სააბატო, რომლის კოხტა ის არის, ნელის კოშკის შემდეგ ქმნიდა მეორე ქონგურებიან ფრიზს პარიზის ამ მხარეს დასავლეთის მიმართულებით, კოლეჟებს, რომლებიც მართლაც შუალედ რგოლს წარმოადგენდნენ, მონასტერსა და ქვეყანას შორის, ამ მონუმენტალურ ნაგებობათა მწკრივში, შუა ადგილი ეჭირათ სასახლეებსა და სააბატოს შორის, თავიანთი მკაცრი და სრული მოხდენილობით, უფრო ნაკლებ ჰაეროვანი ქანდაკებით, ვიდრე სასახლეებს, უფრო ნაკლებ სერიოზული ხურეთ მოძღვრებით, ვიდრე მონასტრებს. სამწუხაროდ, ახლა თითქმის აღარაფერი დარჩენილა ამ მონუმენტთაგან, სადაც გოტიკური ხელოვნება ასე ზუსტად დაუდებდა მიჯნას ფუფუნებასა და მომჭირნეობას. ყველაფერს სჭარბობდა ეკლესიები. ისინი მრავალრიცხოვანი და ბრწყინვალე იყვნენ უნივერსიტეტში. გარკვეული თანმიმდევრობით წარმოადგენდნენ ხურათმოძღვრების ყოველ ხანას, დაწყებული სენ ჟიულიენის სრული მრგვალი თაღებითა და გათავებული სენ სევერინის ისრული კამარებით. და როგორც კიდევ ერთი ჰარმონიული აკორდი მთელამ ჰარმონიაში, ისინი ყოველ წუთს კვეთდნენ თავბანდების რთულ ნაყშს, ნაჭდევი წვეტებით, ნარნარი გამჭოლის სამრეკლოებით, ნემსივით წვრილი გუმბათებით, რომელთა ხაზები მახვილკუთხიან ბურულების ბრწყინვალე გაზვიადებას წარმოადგენდა. უნივერსიტეტის მხარე მთაგორიანი იყო. წმინდა ჟენევიევის მთა სამხრეთ-აღმოსავლეთით უშველებელი ბუშტივით ამობურცულიყო. ღვთის მშობლის ტაძრის სიმაღლიდან საინტერესო სანახაობას წარმოადგენდა ეს უამრავი ვიწრო, დაკლაკნილი და ოკრო-ბოკრო ქუჩები, დღეს ლათინური უბანი. სახლების ეს მტევანი ყოველ მხრივ გაშლილ გაფანტული ამბორცვის თხემზე. ისინი უწესრიგოდ და თითქმის შვეულად ეშვებოდნენ მის კალთებზე, წყლის პირამდე. გეგონებოდათ, ერთნი ძირს ეცემოდნენ, მეორენი ისევ ზევით მიცოცავდნენ, ყველა ერთად კი ერთმანეთს ებღაუჭებოდა. ქვაფენილზე ათასობით, აქეთ-იქით მოძრავი, შავი წერტილების უწყვეტი ნაკადი თვალებში ირეოდა. ამ სიმაღლიდან და ამ სიშორეზე ხალხი ჭიანჭველებივით მოჩანდა. ბოლოს, ამაურაცხელი შენობების სახურავებსა, წვეტიან გუმბათებსა და შვერილებს შორის შუალედებში ასე უცნაურად რომ ღუნავდნენ, გრეხდნენ დაკბილავდნენ უნივერსიტეტის უკიდურეს ხაზს. ალაგ-ალაგ თვალს მოჰკრავდით ხავსმოკიდებული ქვითკირის სქელ ნაწილს, მძიმე მრგვალ კოშკს, ქალაქის ქონგურებიან ჭიშკარს, რომელიც ციხესიმაგრეს წარმოადგენდა. ეს იყო ფილიპ ავგუსტის ზღუდე გალავანი. მის გადაღმა მწვანედ მოჩანდა ველები. მის იქით გაჭიმულიყო გზები, რომელთა გასწვრივ კიდევ ჩამწკრივებულიყო გარეუბნის რამდენიმე სახლი. მით უფრო მეჩხერად, რაც უფრო შორდებოდა ქალაქს. ზოგიერთ გარეუბანს საკმაო მნიშვნელობა ჰქონდა. ასეთი იყო უპირველეს ყოვლისა, თუ ტურნელიდან დავიწყებთ, დაბა სენ-ვიქტორი ბიევრზე გადებული თავისი ერთთაღიანი ხიდით, თავისი სამრეკლო მონასტრით, სადაც შეიძლება წაიკითხოთ ლუის ქელის ეპიტაფია, ეპიტაფიუმ ლუდოვიჩი გროსი, თავისი ეკლესიით, რომელსაც ამკობდა რვაწახნაგა გუმბათის წვეტი, და მე-11 საუკუნის ოთხი სამრეკლო. ამის მსგავსი რამ შეგიძლიათ ნახოთ ეტამპში, იგი ჯერ კიდევ არ დაუნგრევიათ. შემდეგ კიდევ დაბა სენ-მარსო, რომელსაც მაშინ უკვე სამი ეკლესია და ერთი მონასტერი ჰქონდა. კიდევ უფრო შორს, თუ მარცხნივ დავტოვებთ გობელენების წისქვილსა და მის ოთხ თეთრ კედელს, არის გარეუბანი სენ-ჟაკი, სადაც გზაჯვარედინზე აღმართულია მშვენივრად ნაქანდაკები ჯვარცმა, შემდეგ სენ-ჟაკ დიუ ჰოპას ეკლესია, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ გოტიკური იყო, მახვილწვერიანი და მომხიბლავი. სენ-მაგლუარი, მე-14 საუკუნის მშვენიერი ნეფი, რომელიც ნაპოლეონმა თივის საწყობად აქცია. ნოტრ-დამ-დე-შან, სადაც ბიზანტიური მოზაიკაა. ბოლოს, თუ განზე დატოვებთ ტრიალმინდორზე აღმართულ კარტეზიანელთა მონასტერს, დიდრულად შემკულსა და მართლმსაჯულების სასახლის თანამედროვე შენობას, თავისი პატარა შემოღობილი ბაღებით და ვოვერის ცუდი სახელის მქონე ნანგრევებს, თვალში მოგხვდებათ დასავლეთისაკენ სენ-ჟერმენ-დე-პრეს სამი რომანული ისარი. მის უკან დაბა სენ-ჟერმენი, მაშინ უკვე დიდი თემი იყო და 15 თუ 20 ქუჩისაგან შედგებოდა. დაბის ერთ-ერთი კუთხე აღნიშნული იყო სენ-სიულპის წვეტიანი სამრეკლოთი. იქვე გვერდით შეგეძლოთ გაგერჩიათ სენ-ჟერმენის ოთხი კედლით შემოზღუდული მოედანი, სადაც დღეს ბაზრობა იმართება. შემდეგ სააბატოს სამარცხვინო ბოძი, პატარა და ლამაზი მრგვალი კოშკი, ტყვიის კონუსისებური ბურთულით დახურული. კიდევ უფრო შორს, კრამიტის ქარხანა და ფურნის ქუჩა იყო, რომელიც სათემო სახაბაზომდე მიდიოდა. შეამჩნევდით აგრეთვე წისქვილს ბორცვზე და გადმარტოებულ პატარა სახლს, კეთროვანთა სასნეულოს, რომელიც საზარელი სანახავი იყო. მაგრამ თვალს მეტად რეიზი დავდა და დიდხანს ატყვევებდა თვით სენ-ჟერმენის სააბატო. ეს მონასტერი, რომელსაც დიადი შესახედაობა ჰქონდა, როგორც საყდარსა და საბატონო მამულს, ეს სააბატო სასახლე, სადაც პარიზელ ეპისკოპოსებს დიდ პატივად და ბედნიერებად მიაჩნდათ თუნდაც ერთი ღამე გაეთიათ, ეს სატრაპეზო, რომლისთვისაც არქიტექტორს კათედრალის იერი და სილამაზე მიუცია და ბრწყინვალე მრგვალი სარკმელი გაუკეთებია, ღვთისმშობლის ეს კოხტა სამლოცველო, ეს დიდებული საერთო საწოლი ოთახი, ვებერთელა ბაღები, ეს დასაშვები კისოსი, ეს ასაწევი ხიდი, ამწვანებულ ველმინდორში შეჭრილი ქონგურებიანი გალავანი, ეს ეზოები, სადაც ეპისკოპოს და ოქროს შესამოსელს შორის ბრწყინავდა მეომართა საჭურველი, ყოველივე ეს შეჯგუფული და შემოკრებილ შემოჯარული, სამი მაღალი მრგვალკამაროვანი, წვეტიანი გუმბათის ირგვლივ, რომლებიც მკვიდრად იყო დამყარებული გოტიკურ აფსიდზე, ცისტატნობზე, დიდებულ სურათს ქმნიდა.